Աղքած Սալին իր բազուկների մեջ մի այնպիսի էակ էր ամփոփել, որի դիմանկարը միայն իրենց պատերից տեսնելու բավականության համար հարուստ մարդիկ մեծ գումար կտային։ Հանկարծ աղջիկը տեղից վեր թռավ ու բացականչեց. «Աստված իմ, ինչ շոգ է այստեղ, իսկ մենք հիմարի նման այստեղ նստած այրվում ենք. Եկ սիրելիս, եկ գնանք աշնանացանի մեջ նստենք»։ Նրանք արագ ու անաղմուկ, իրենց ետևից հետք անգամ չթողնելով, սահեցին այնտեղ, և ինչպես նեղլիկ խցում տեղավորվեցին իրենց շուրջը բարձրացած ոսկեգույն հասկերի տակ այնպես, որ բացի պարս կապույտ երկնքից աշխարում ուրիշ ոչինչ չէին տեսնում։ Նրանք գրկախառնվեցին և համբուրվեցին այնքան երկար, մինչև որ վերջ ի վերջո հոգնեցին, եթե իհարկե հոգնություն կարելի է անվանել այն վիճակը, երբ սիրահարները կարծես համբույրից թուլանում, մեկ-երկու րոպեում մի ամբողջ կյանք են վերապրում, և սիրո արփեցման այդ հուզավառ պահին երկրային կյանքի անցավորության նախազգացումն է արթնանում։ Սալին և Ֆրենխենը լսում էին իրենց գլխի վերև երգող արտույտներին ու սուր հայացքով նրանց փնտրում օդում։ Եվ երբ սիրահարներին թվում էր, թե ինչպես հանկարծակի փայլատակող կամ կապույտ երկնքից ցոլացող աստղ իրենք տեսնում են այդ արտույտների վայրկենական փայլատակելն արևի դեմ, որպես պարգև կրկին համբուրվում էին ու աշխատում որքան հնարավոր է խաբել ու մոլորեցնել միմյանց։ «Տես, ահա այնտեղ երևաց արտույտը», շշնջաց Սալին, իսկ Ֆրենխենը նման շշնջոցով պատասխանեց. «Կարծես ձայնը լսում, բայց իրեն չեմ տեսնում»։ «Այն սպիտակ ամպը տեսնում ես, նրանից քիչ աչ»։ Երկուսով էլ երանդով հայացքներն ուղեցին այն կողմ, բնում նստած երիտասարդ լորերի նման սեփական կտուցները բացած, որ անհապաղ նորից ամուր միմյանց փարեն, երբ արտույտին տեսնելու պատրանք ստեղծվի։ Հանկարծ Ֆրենխենը ընդհատեց և ասաց. «Այսուհետև արդեն վճռված է, մենք երկուսս էլ ունենք մեր գանձը, այդպես չէ»։ «Իհարկե», պատասխանեց Սալին, «ես էլ եմ կարծում»։ «Քեզ ինչպես է դուր գալիս քո գանձը»,  հարցրեց աղջիկը։ «Ինչ է ներկայացնում նա իրենից, ինչ կարող ես նրա մասին պատմել»։ «Նա մի հրաշալի էակ է», պատասխանեց Սալին, «թուխ աչքեր ունի, ծիրանավառ բերան և քայլում է երկու ոտքի վրա. Բայց ես նրա մասին ավելի քիչ գիտեմ, քան Հռոմի պապի մասին»։ «Իսկ դու ինչ կասես քո սիրելիի մասին»։ «Նա ունի կապույտ աչքեր, անգործության մատնված մի բերան, գործունյա ուժեղ բազուկներ. բայց նրա մտադրություններն ինձ ավելի քիչ են ծանոթ, քան թուրքական սուլթանի մտքերը»։ «Այո, այդպես է», ասաց Սալին, «մենք միմյանց այնքան քիչ գիտենք, որ կարծես երբեք միմյանց չենք տեսել. Անցած երկար տարիների ընթացքում մենք մեծացել և խորթացել ենք միմյանց. այդ ժամանակամիջոցումով գիտի ինչպիսի մտահղացումներ ես ունեցել դու, սիրելիս»։ «Ահ, ոչ շատ. հազարավոր հիմար չարաճճիություններ են հղացել իմ գլխում, բայց կյանքս այնքան տխուր է եղել, որ դրանցից ոչինչ չի ստացվել»։ «Ահ, խեղճ աղջիկ, այնուամենայնիվ ինձ թվում է դու շատ խելացի ես, այդպես չէ»։ «Դրանում ինքդ աստիճանաբար կհամոզվես, եթե իսկապես ինձ սիրում ես»։ «Երբ ես իմ կինը դառնալու»։ Այդ խոսքի վրա Ֆրենխենը թեթև ցնցվեց, ավելի սեղմվեց Սալիի կրծքին և նորից երկար ու քնքուշ համբուրեց նրան։ Աղջկա աչքերը արցունքով լցվեցին, և հանկարծ երկուսն էլ տխրեցին, հիշելով իրենց անհուսալի ապագան ու միմյանց նկատմամբ թշնամաբար լցված ծնողներին։ Ֆրենխենը հառաչեց ու ասաց. «Գնանք, իմ տուն գնալու ժամանակն է»։ Նրանք վեր կացան և ձերկ ձերքի տված դուրս էին գալիս գարու արտից, երբ հանկարծ նրանց առաջ հայտնվեց Ֆրենխենի հայրը, որը նրանց էր փնտրում։ Սալիին հանդիպելուց հետո նա անբան ողորմելու բծախնդիր խորաթափանցությամբ սկսեց մտածել, թե ինչու է նա այդպես մենակ գյուղ գնում, և հիշելով անցած օրվա միջադեպը շարունակեց թափառել քաղաքում։ Ծերունին կատաղության և այրող զայրույթի ազդեցության տակ վերջապես ճիշտ հետքի վրա կանգնեց։ Հենց որ նրա կասկածները որոշակի դարձան, նա իսկույն թողեց Զետվիլի փողոցներում թափառելը ու շտապեց գյուղ։ Այստեղ նա աղջկան փնտրեց թե տանը, թե բակում, թե ցանկապատի մոտ, սակայն իզուր։ Կասկածը, որ հետ-հետ է խորանում էր, նրան բերեց հողամաս։ Այստեղ նա տեսավ մի կողմ ընկած զամբյուղը, որի մեջ աղջիկը սովորաբար բանջարեղեն էր հավաքում, բայց ինքը Ֆրենխենը չկար։ Ծերունին սկսեց աղջկան հայացքով հարևան գարու արտում փնտրել, որտեղից դուրս եկավ սարսափահար երիտասարդ զույգը։ Նրանք քարացածի նման մնացին տեղներում կանգնած։ Սկզբում այդպես կանգնած մնաց նաև Մարտին, արճճի նման գունատված։ Նա մի կատաղի հայացք գցեց երիտասարդների վրա, ապա սարսափելի կատաղությամբ համակված, հայհոյելով ու ձեռքերը թափահարելով հարձակվեց տղայի վրա նրան խեղդելու։ Սալին վախենալով Մարտիի սարսափելի դեմքից թեքվեց մի կողմի վրա և մի քանի քայլ ետ նահանջեց, բայց իսկույն էլ մոտ վազեց, երբ տեսավ, թե ինչպես ծերունին հարձակվեց սարսափահար աղջկա վրա, բռնեց նրան և այնպես ապտակեց, որ կակաչներից հյուսված պսակը թռավ նրա գլխից, և աղջկա մազերը ձեռքին փաթաթելով ուզեց նրան քարշ տալ իր ետևից ու շարունակել ծեծը։ Վախենալով Ֆրենխենի կյանքի համար, Սալին զայրույթից իրեն կորցրած մի քար հափշտակեց և խփեց ծերունու գլխին։ Մարտին թեթևակի օրորվեց, ապա գիտակցությունը կորցրած տապալվեց քարակույտի վրա, իր ետևից քարշ տալով աղիողորմ ճչացող աղջկան։ Սալին Ֆրենխենի մազերն ազատեց ուշագնաց ընկած հոր ձեռքից և վեր բարձրացրեց։ Հետո արձանի նման անխոս ու մտամոլոր մնաց կանգնած։ Երբ աղջիկը տեսավ դիակի պես ընկած հորը, ձեռքերով փակեց դեմքը, ամբողջ մարմնով ցնցվեց ու բացականչեց. «Դու սպանեցիր նրան»։ Սալին անխոս գլխով արեց և Ֆրենխենը գոռաց. «Բարեգուդ աստված, չէ՞ որ նա իմ հայրն է, խեղճ մարդ»։ Եվ խելագարի նման ընկավ ծերունու վրա, բարձրացրեց նրա գլուխը, որտեղ սակայն արյան ոչ մի հետք չկար։ Ֆրենխենը նորից բաց թողեց հոր գլուխը։ Սալին ծնկի եկավ Մարտիի մյուս կողքին և երկուսով գերեզմանային լռությամբ ձեռքերն անշարժ կախկցած նայում էին ծերունու անկենթան դեմքին։ Մի բան ասաց լինելու համար Սալին շշնջաց. «Ինչպես կարող էր նա իսկույն մեռնել? Դա պիտի ստուգել»։ Ֆրենխենը մի վայրի կակաչի ծաղկաթերթ պոկեց և դրեց հոր սպիտակ շուրթերին։ Ծաղկաթերթը թույլ թրթռաց։ «Դեռ շնչում է», բացականչեց նա։ «Շտապ գյուղ վազիր և օգնություն խնդրիր»։ Սալին տեղից վեր թռավ և ուզեց վազել, բայց Ֆրենխենը ձեռքը նրան մեկնեց և ասաց. «Դու այլևս այստեղ չվերադառնաս, և ոչ ոքի չպատմես, թե դա ինչպես կատարվեց. Ես նույնպես տեղի ունեցածի մասին չեմ ասի. Ինձնից ոչ ոք խոսք քաշել չի կարող»։ Աղջկա դեմքը, որ դարձված էր դեպի Սալին, ողողվեց արցունքով. «Եկ մի անգամ էլ համբուրիր ինձ»։ «Ոչ, գնա, հեռացիր. Ամեն ինչ վերջացավ. Մենք այլևս միասին լինել չենք կարող»։ Նա բոթեց տղային և Սալին խոնար վազեց դեպի գյուղ։ Ճանապարհին նա հանդիպեց մի անծանոթ փոքրիկ տղայի։ Սալին տղային խնդրեց օգնության կանչել մոտերքում ապրող բնակիչներին և նկարագրեց դեպքի վայրը։ Դրանից հետո ինքը հուսահատությամբ հեռացավ և ողջ գիշեր թափառեց շրջակա անտառում։ Լուսաբացի կողմը նա գողունի գնաց դաշտ Մարտիի վիճակի մասին մի բան իմանալու, և վաղ առավոտյան գործի գնացող մարդկանց խոսակցություններից իմացավ, որ ծերունին դեռ ապրում է, նա պարկած է անզգա, և այդ բոլորը շատ տարօրինակ է, ոչ ոք չգիտեր նրա հետ կատարվածի մասին։ Այդ ժամանակ միայն Սալին վերադարձավ քաղաք և թաքնվեց իրենց տան մռայլ թշվառության մեջ։ Ֆրենխենն իր խոսքը չդրժեց։ Նրանից ոչ ոք ոչինչ չկարողացավ իմանալ։ Ինքը հորը գտել է ուշաթափ վիճակում։ Դա էր նրան տրված հարցերի միակ պատասխանը։ Եվ քանի որ հաջորդ օրը ծերունին սկսեց շարժվել ու շնչել, իհարկե առանց լրիվ գիտակցության վերականգնման և դեռ ոչ մի բողոքավոր չկար, այդ պատճառով էլ եկան այն եզրակացության, որ նա հարբած վիճակում ընկել է քարերի վրա, և այլևս չհետաքրքրվեցին այդ գործով։ Ֆրենխենը խնամում էր հորը և նրա կողքից չէր հեռանում։ Բացառությամբ այն պահերից, երբ նա բժշկի մոտ էր գնում դեղորայք բերելու, կամ իր համար մի քիչ ջրալի ապուր էր պատրաստում։ Խեղճ աղջիկը գրեթե ոչինչ չէր ուտում, թեպետ գիշեր ու ցերեկ ոտքի վրա էր, և ոչ ոք նրան չէր օգնում։ Գրեթե 6 շաբաթ տևեց, մինչև որ հիվանդը աստիճանաբար նորից գիտակցության եկավ, թեպետ նա մինչ այդ արդեն սկսել էր ուտել և անկողնում իրեն բավական լավ էր զգում. Սակայն այդ վերադարձված գիտակցությունն արդեն առաջվանը չէր, և այժմ որքան շատ էր նա խոսում, այնքան ավելի որոշակի էր դառնում նրա տկարամատությունը, ընդ որում դա արտահայտվում էր ամենատարօրինակ ձևերով. Նա սոսկաղոտ կերպով էր հիշում կատարվածը. Նրան թվում էր, որ դա իր հետ առնչություն չունեցող մի ուրախ դեպք է եղել, ուստի հիմարի նման անվերջ ծիծաղում և միշտ բարձր տրամադրության մեջ էր. Անկողնում պառկած նա անվերջ անմիտ բառեր էր ասում և հիանում իր անհեթեթ արարմունքներով. Ծռմռում էր քիթ ու մռութը և աչքերին ու քթին էր քաշում սև բրդյա գդակը, որին ինքը հիմա սև ծածկոցով դագաղի էր նմանեցնում. Ամբողջովին գունատ և տանջահար ֆրենխենը համբերատարորեն լսում էր նրան, արցունք թափում հոր հիմարությունների պատճառով, որոնք աղջկան ավելի մեծ սարսափ էին պատճառում, քան նրա երբեմնի գազանությունները. Բայց երբ ծերունին ժամանակ առ ժամանակ արդեն չափից ավելի ծիծաղելի որևէ բան էր դուրս տալիս, նա չնայած իր տառապանքներին բարձրաձայն ծիծաղում էր, որովհետև վշտի ծանրության տակ կքած նրա էությունը մշտապես պատրաստ էր ուրախանալ և ձգված աղեղի նման շտկվել, թեպետ և դրանից հետո նա ավելի մեծ վշտով էր համակվում. Սակայն երբ հայրը ոտքի կանգնեց, նրա կյանքը անտանելի դարձավ. Ծերունու բոլոր կատարածները պարզապես հիմարություններ էին. Նա քրքջում էր, տակնու վրա անում տունը, նստում արևի տակ, լեզուն դուրս գցում կամ դատարկության մեջ ինքն իրեն երկար խոսում. Այդ ժամանակամիջոցում նա կորցրեց իր նախկին ունեցվածքի վերջին մնացորդը նաև, և տնտեսությունն այն աստիճան քայքայվեց, որ և տունը և վերջին հողակտորը, որ վաղուց գրավ էին դրված, դատարանով աճուրդի հանվեցին. Գյուղացին, որը գնել էր մանցի զույգ հողամասերը, օգտվեց մարտիի տնտեսության փլուզումից և հիվանդությունից, և արագ ու վճռականորեն մինչև վերջ հասցրեց քարապատ վիճելի հողամասին վերաբերող գործը. Մարտին տանուլ տվեց դատական պրոցեսը և վերջնականապես կորցրեց իր ոտքերի տակի հողը, թեպետ իհարկե իր ցնորվածության պատճառով նա այդ բանը չհասկացավ. Աճուրդը տեղի ունեցավ. Գյուղական համայնքը որոշեց Մարտիին տեղափոխել պետության միջոցներով պահվող մի ապաստան, որը բնակեցված էր նրա նման թշվառներով. Այդ ապաստանը գտնվում էր նույն գավառի կենտրոնական քաղաքում. Հաղթանդամ և շատակեր հիմարին մեկնելուց առաջ մի անգամ էլ կուշտ կերակրեցին, նստեցրին եզներ լծած սայլակի մեջ, որով մի աղքատ գյուղացի քաղաք էր մեկնում, 1-2 պարկ կարտոֆիլ վաճառելու. Ֆրենխենը նույնպես սայլակ նստեց և տեղավորվեց հոր կողքին նրան իր վերջին հանգրվանն ուղեկցելու, որտեղ նա պիտի կենթանի թաղվեր. Դա մի տխուր և ծանր ճանապարհորդություն էր, բայց ֆրենխենը ուշադիր հետևում էր հորը, հոգ տանում նրա մասին, և նա շուրջը չէր նայում, անհամբերություն չէր ցուցաբերում, երբ մարդիկ տեսնելով դժբախտ հիմարի արարքները վազում էին սայլի ետևից. Վերջապես նրանք հասան քաղաքում գտնվող այդ ընդարձակ շենքին, որի երկար միջանցքները, բակը, բարեկարգ այգին լցված էին նման դժբախտների մեծ բազմությամբ. Նրանք բոլորն էլ հագել էին սպիտակ խալաթ, իսկ նրանց հիմար գլուխները ծածկված էին ամուր կաշվից պատրաստված գլխարկներով. Ֆրենխենի ներկայությամբ Մարտիին նույնպես նման տարասակցրին, և Մարտին այդ բանի վրա մանկապես ուրախացավ և սկսեց պարելով երգել.
«Աստված օրհնի ձեզ, հարգարժան պարոններ»,
ձայն տվեց նա իր նոր ընկերներին։
«Ինչ հրաշալի է ձեզ մոտ, տուն գնա Ֆրենխեն, և մորդ ասա, որ ես այլևս չեմ վերադառնա. Աստված վկա, այստեղ ինձ դուր է գալիս. Ուրա! Ահա և ցանկապատի տակ մի ոզնի է սողում. Ես լսում եմ նրա ծվծվոցը. Օհ, աղջիկ, երբեք ծերունիների չհամբուրես, միայն երիտասարդներին համբուրիր. Բոլոր գետերը դեպի Հռենոս են հոսում. Այդպես եղել է, այդպես էլ կա. Արդեն գնում ես, Ֆրելի? Դու պարզապես մեռածի տեսք ունես. Բայց չէ, որ ես արդեն ուրախ եմ. Դաշտում աղվեսը գոռում է. Հալե, հալե, ցավում է սիրտը, հո-հո, հո-հո»։
Մի հսկիչ նրա վրա գոռաց, հրամայեց լռել և տարավ, որ որևէ հեշտ աշխատանք հանձնարարի։ Իսկ Ֆրենխենը գնաց իր սայլը փնտրելու։ Նա նստեց սայլ, դուրս քաշեց մի կտոր հաց, կերավ և ննջեց, մինչև որ գյուղացին եկավ ու միասին գյուղ վերադարձան։ Արդեն գիշեր էր, երբ նրանք գյուղ հասան։ Ֆրենխենը գնաց տուն, որտեղ նա ծնվել էր, որտեղ միայն երկու օր բնակվելու իրավունք ուներ։ Եվ այժմ առաջին անգամ իր ողջ կյանքում նա այստեղ լրիվ մենակության մեջ էր։ Ֆրենխենը կրակ վառեց, իր ունեցած սուրճի վերջին մնացորդը եփելու, և նստեց կրակարանի մոտ։ Այնքան թշվառ էր նրա վիճակը։ Նա տանջվում էր Սալիին գետ մի անգամ տեսնելու կարոտից, և ամբողջությամբ միայն նրա մասին էր մտածում։ Սակայն հոգսն ու տանջանքն ավելի էին ծանրացնում կարոտը, և կարոտն էլ ավելի էր ծանրացնում հոգսը։ Այսպես նստած էր նա գլուխը ձեռքերին հենած, երբ հանկարծ բաց դռնից մեկը ներս մտավ։